السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab yang berjudul Kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Adapun matannya ada tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sedangkan syarahnya adalah dari Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Yang sesungguhnya Syekh Abdul Rahman ini adalah meringkas dari syarah yang lebih luas yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh. Ikhwan Ibn A'azakullah, kalimat Al-Syekh maknanya adalah turunan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Artinya beliaunya alim dan anak cucunya Masya Allah ulama'. Ikhwan Ibn A'azakumullah, sampai kita pada mukaddimah, atau bukan sampai, sudah kita masuk pada permulaan kitab ini, yaitu kata Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah itu wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin. Ikhwan Ibn A'azakumullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang menunjukkan bahwa beliau dalam tulisan-tulisannya sebagaimana umumnya para ulama, memulai dengan basmalah, memulai dengan puji-pujian kepada Allah, dan mulai dengan salawat kepada Nabi. Sehingga tidak benar tuduhan-tuduhan mereka yang berkata bahwa Wahabi tidak pernah bersalawat pada Nabi, enggak suka salawat dan seterusnya. Kita akan lihat satu persatu dalam buku beliau. Pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah kita bahas tentang Bismillah, yaitu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya isim, dari kata wasm dan dari kata sumu. Sumu maknanya tinggi, wasm maknanya ditandai. Sehingga nama adalah yang meninggikan seorang dan mendandai seseorang. Maka kalau dikatakan nama Allah adalah nama yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggikan dan menandainya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah namanya. Dan masih banyak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Walillahi al-asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang sempurna. Setelah kalimat Bismillah, yang mananya aku meminta pertolongan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita akan bahas sekarang. Qala Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala, haddathani As-Sari Ibn Yahya, qala haddathana Uthman Ibn Zufar. Kata Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, menyampaikan kepadaku As-Sari Ibn Yahya, beliau berkata menyampaikan kepadaku Uthman Ibn Zufar, dia berkata aku mendengar Al-Arzami yaqulu, beliau berkata Ar-Rahman bi jami'il khalq wa Ar-Rahim bil mu'minin. Makna Rahman adalah yang maha merahmati seluruh makhluk, sedangkan makna Rahim adalah yang menyayangi kaum muslimin. Para ulama membahas apa perbedaan Rahman dengan Rahim. Karena sesungguhnya dua kata tadi diambil dari kata yang sama. Diambil dari kata yang sama, yaitu Ar-Rahmah. Yang artinya rahmat. Yang artinya kasih sayang. Maka kalau mau diterjemahkan, sesungguhnya terjemahannya dengan nama Allah yang penyayang dan penyayang. Kok dua-duanya penyayang? Karena dua-duanya dari kata rahmat, yang maknanya memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Lantas apa perbedaannya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Maka dijawab tadi oleh Ibn Jarir dengan sanadnya sampai kepada Al-Arzami, bahwa makna Ar-Rahman adalah yang maha pengasih, maha penyayang pada seluruh makhluknya. Artinya orang kafir sekalipun, iya Allah beri rahmat. Buktinya mereka masih memiliki fasilitas hidup. Bisa bernapas, bisa makan buah-buahan, bisa bayangkan kalau Allah tidak memberikan pada mereka fasilitas hidup, akan binasa seluruhnya. Warrahim, adapun rahim, bil mu'minin, menyayangi orang-orang beriman. Sehingga disebutkan dengan sanad yang lain dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallam bahwa Isa bin Maryam menyatakan bahwasanya Rahman adalah Rahman di akhirat dan di dunia, sedangkan Rahim hanya Rahim di akhirat. Apa maknanya? Ikhwan ibn a'azakumullah, sebelum kita bicara makna bahwa riwayat ini, walaupun memang dinukil oleh Ibn Jarir dalam tafsirnya juz pertama halaman 56, tetapi sanadnya dhaif. Bahkan disebutkan dengan kalimat hadzal hadisu batil, hadis ini batil. Barakallahu fikum, sehingga tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dalil. Tetapi memahami ucapan yang tadi, bahwa orang kafir diberi rahmat di mana? Di dunia. Adapun di akhirat mereka diazab dalam neraka selama-lamanya. Di dunia masih diberikan rahmat berupa fasilitas-fasilitas kehidupan. Dan masih diberi rahmat berupa adanya para da'i, para ustadz, para penganjur yang menasehatkan untuk masuk Islam. Itu baik sekali. Rahmat dari Allah. Masih diberi kesempatan. Kalau mau mengikuti hidayah. masih diberi kesempatan kalau mau masuk Islam. Ikhwan fillah azakumullah, itu kenikmatan sesungguhnya, rahmat dari Allah. Tetapi sayang, sebagian mereka, bahkan sebagian besar mereka, bersikukuh dalam kekafirannya sampai mati. Maka di akhirat diazab finnar khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu makna bahwa yang namanya Rahman, Allah Maha Rahman, Maha memberi rahmat pada seluruh manusia di dunia ini. Tetapi di akhirat Allah hanya memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman, hanya kepada muslimin. Ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, siapa yang Allah naungi? Kaum muslimin. Yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Hari di mana enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah naungi orang-orang muslim yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Allah naungi orang-orang yang masya Allah bersaudara karena Allah. Allah naungi mereka. Mereka tujuh golongan, Allah naungi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan hisab mereka. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah akan berikan hitungan atau hisab mereka dengan hisaban yasira. Ini orang-orang yang beriman, maka kami faisaufa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Bahkan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagian mereka ada yang langsung masuk ke dalam surga, sebagian mereka yang memiliki dosa-dosa diazab dalam neraka, itu pun kemudian Allah selamatkan mereka. Ini rahmat kepada mukminin. Berarti Ar-Rahman yang rahmatnya maha luas kepada seluruh makhluk. Ar-Rahim yang maha memberi rahmat kepada orang-orang khusus, yaitu orang-orang beriman. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa kalimat wasmuhu, nama Allah, dalun ala kaunihi ma'luhan ma'buda. Lafaz Allah menunjukkan keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ma'luh, diilahkan, ma'bud, diibadahi. Ya lahuhu kullul khalaiq, yang dipertuhankan oleh makhluk-makhluk, mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an, dengan kecintaan, dengan pengagungan, dengan ketundukan, dengan rasa takut ilaih, dan dengan harapan terhadap apa yang mereka inginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna lafaz Allah. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, bahwa memang kalimat lafaz Allah diambil dari lafaz al-ilah, yang maknanya makhluk yang dituhankan, yang disembah, yang diibadahi, sehingga maknanya adalah al-ma'bud. Wa dzalika mustalzimun likamali rububiyyatihi wa rahmatihi. Tentunya zat yang diibadahi dan pantas diibadahi tentunya memiliki sifat rububiyah, kekuasaan, dan memiliki sifat rahmat. Kalau tidak memiliki sifat rahmat dan tidak memiliki sifat rububiyah, kekuasaan, maka tentunya tidak pantas diibadahi. Maka bismillah Ar-Rahmanir Rahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya hendaklah makhluk-makhluk ini beribadah kepada Allah dengan harapan kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya dan kasih sayangnya. Al-mutadamminataini likamalil mulki walhamdi, yang tentunya terkandung di dalam sifat rububiyah dan sifat rahmat, terkandung di dalamnya al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Walhamd, pujian-pujian yang maha terpuji. wa ilahiyyatuhu wa rububiyyatuhu wa rahmaniyyatuhu wa mulkuhu mustalzimun li jami'i sifati kamalih. Maka sifat keilahannya, sifat rububiyahnya, pemilik dan penguasa, sifat rahmatnya, sifat kerajaan tingginya, mengandung konsekuensi pasti memiliki sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya. Iya kan? Bagaimana mungkin layak diibadahi kalau tidak memiliki sifat-sifat kemuliaan? Bagaimana mungkin manusia menyembahnya dengan meratap dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, kalau Allah tidak maha mendengar? Ya pasti maha mendengar. Tidak mungkin manusia beribadah kepadanya dengan meminta, berharap, berdoa, kalau Allah tidak memiliki sifat maha memberi. Berarti Allah memiliki sifat kirim, maha memberi. Bagaimana mungkin mereka menyembahnya, sujud, tunduk, mengharapkan pahalanya, kalau tidak memiliki sifat maha membalas dengan kebaikan atau maha memberi kepada hamba-hambanya. Idh yastahilu thubutu dhalika liman laisa bihayyin. Dan otomatis layak disembah dengan memohon kepadanya, berdoa kepadanya, meratap kepadanya. Tentunya konsekuensinya pasti memiliki sifat kehidupan yang abadi, yang gak akan mati. Berarti Allah pasti memiliki sifat hayyun, maha hidup. Kata beliau, id yastahil. Karena mustahil, tidak mungkin tubutu dhalika liman laisa bihai. Tidak mungkin akan bisa dikatakan sebagai ma'bud, sesembahan, kalau tidak hidup. Tidak mungkin kalau tidak mendengar. Tidak mungkin bisa dijadikan sebagai sesembahan kalau tidak maha mengetahui. Kalau tidak maha kuasa, maha memberi. Dan tidak mungkin kita berbicara kepada Allah, menyampaikan munajat, ya Rabbi aku begini, begini, begini. Tidak mungkin kalau Allah SWT tidak maha mendengar dan tidak maha berbicara. Wala fa'alin lima yuri, dan tidak mungkin pula kalau dia tidak memiliki sifat fa'alun lima yuri, maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Nanti ketika mau memberi, tidak bisa memberi. Kalau tidak memiliki sifat fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengingatkan kita pada sebuah kisah riwayat seorang badui, badui rahal. Rata-rata badui rahal orangnya pas-pasan alias bodoh ya. Kehilangan unta. Mencari untanya kesana kemari. Melihat ada sosok orang yang kayaknya soleh. Pakainya pakaian orang soleh. Ternyata aliran sesat Qadariyah. Tidak percaya pada takdir. Tapi dilihat penampilannya kayak orang berilmu. Ditanya, Syekh, saya kehilangan unta. Tolong doakan agar untaku ketemu. Kok sepertinya orang soleh. Mudah-mudahan dikabulkan doanya. Orang itu mengangkat tangannya sambil berkata, ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya unta ini, maka kembalikanlah kepadanya. Kata orang Baduy tadi, sekarang saya tambah yakin, untaku gak akan kembali. Dia pergi. Orang tadi berkata, hei, ya hada, kenapa kamu bilang begitu? Lah doamu tadi, bahwa hilangnya untaku tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi kok terjadi? Nanti ketika dia menginginkan untaku kembali, enggak kembali. Lihat. Qadariyah kalah dengan orang bedu, orang bodoh. Ya. Mengapa? Karena mereka menyelisih akal sehat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala maha melakukan apa yang dikehendakinya. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, enggak mungkin terjadi. Maka kalau orang tadi berdoanya dengan kalimat, ya Allah engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini, maka kembalikanlah kepadanya. Orang Baduy tadi bengong. Sekarang saya tambah yakin gak akan kembali unta saya. Kenapa kamu bilang begitu? Lu tadi kamu katakan engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini. Dan jatuhnya unta saya hilang. Artinya kehendak Allah menurutmu tidak terjadi. Maka kalau Allah menghendaki unta kembali pada saya, enggak kembali. Ikhwan ibn a'azakumullah, ditinggal orang tadi, oleh orang badui tadi, dianggap orang ini ngawur, ucapannya aneh. Ikhwan ibn a'azakumullah, mestinya dia berkata, ya Allah, semua yang terjadi adalah dengan kehendakmu. Maka aku berharap kepadamu, kembalikanlah unta orang ini. Kan begitu. Seharusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Maka kalau dikatakan Allah, yang bermakna al-ma'bud, sesembahan, maka tentunya yang namanya zat yang disembah, pasti maha kuasa, pasti maha bisa, pasti maha mulia, pasti maha mendengar, pasti maha mengetahui, pasti maha memberi dan mengabulkan doa. Kalau tidak, ngapain kita minta? Kita minta karena kita yakin Allah maha memberi. Kita berdoa karena kita tahu Allah mujibud da'awat, maha mengabulkan doa-doa. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tidak mungkin layak diibadahi kalau tidak memiliki sifat hakim, maha hikmah dalam ucapannya dan perbuatannya. Fasifatul jalal, wasifatul kamal, wasifatul jalal wal jamal, akhassu bismillah. Sifat keagungan, sifat kesempurnaan, sifat ini terkhusus terkandung dalam lafaz Allah al-ma'bud, yang berhak diibadahi. Sedangkan sifat qudrah, maha bisa, maha kuasa. Sifat keesaan, menentukan kebaikan, menentukan kejelekan, memberi dan tidak memberi, dan melaksanakan apapun yang dikehendakinya. Kekuatan, kesempurnaan, tadbir mengatur alam semesta, ini terkhusus diringkas dalam nama Ar-Rabb, penguasa, pemilik, yang mengatur alam, yang memberi, yang menentukan mana kebaikan, mana kejelekan, dan seterusnya. Itu terkandung dalam nama Ar-Rabb. Sedangkan sifat kebaikan, maha memberi, maha baik, maha menyayangi, maha merahmati, lembut, ra'fah, latif. Nama-nama ini terkumpul di dalam satu nama, yaitu Ar-Rahman. Ini yang sedang kita bahas, Ar-Rahman. Berarti maha rahman artinya maha memiliki rahmat. Terkandung di dalamnya bahwa Allah menyayangi, Allah mengasihi, Allah memberi, Allah melindungi, Allah memberikan sekian hajat-hajat manusia. Itu semua terkandung di dalam nama Ar-Rahman. Dan juga berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ar-Rahmanu dalun ala sifah al-qa'imah bihi subhanahu wa ta'ala. Nama Rahman menunjukkan sifat yang tegak pada dirinya, subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rahim, dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sedangkan Rahim menunjukkan keterkaitannya dengan al-marhum. Sehingga Ar-Rahman seperti nama yang menjelaskan sifat yang tegak pada dirinya, bahwa Allah maha penyayang. Sehingga bisa menjadi nama. Kapan menjadi nama? Kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendirian. Seperti Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, siapa yang dimaksud Ar-Rahman? Allah. Kok disebutnya Ar-Rahman? Berarti dia juga nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim, dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Sedangkan Rahim menunjukkan keterkaitannya dengan yang dirahmati. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap orang beriman, Allah sangat sayang. Jadi dikaitkan dengan yang dirahmatinya. atau innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya dia terhadap mereka maha rauf, maha rahim, pengasih dan penyayang. Tapi tidak pernah kita dengar, lam yaji'u qat, enggak pernah datang sekalipun di dalam Al-Qur'an Rahman dikaitkan dengan yang dirahmati. Rahmanun bihim, enggak ada. Atau Rahmanun bil mu'minin, enggak ada. Selalu Ar-Rahman tidak dikaitkan dengan siapa yang dirahmati, tapi mutlak. Ar-Rahman artinya Allah maha rahmat pada seluruh makhluk-makhluknya, tidak dibatasi. Tetapi Rahim ada keterkaitannya, Rahimun bihim, rahim pada mereka, rahim pada mukminin, rahim pada orang yang begini dan begitu. Ini Rahim. Wa qala inna asma'a ar-rabbi ta'ala hiya asma'un wa nu'ud. Kemudian berkata bahwa nama-nama Rabb, nama-nama Allah Ta'ala adalah asma'un wa nu'utun, nama-nama yang mengandung sifat-sifat. Fa'innaha dalatun ala sifati kamali. Fala tanmunafi fiha bainal alamiyah wal wasfiyah. Farrahmanu ismuhu ta'ala wa wasfuhu. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa nama Allah mengandung sifat. Tetapi tidak semua sifat jadi nama Allah. Allah memiliki sifat-sifat dan Allah memiliki nama-nama. Tetapi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala terkandung di dalamnya sifat. Tidak seperti kata Jahmiyah. Tidak seperti kata mereka-mereka aliran sesat yang bernama Jahmiyah menyatakan bahwa nama hanya nama, tidak mengandung sifat apapun. Allah memiliki nama As-Sami', maha mendengar, tapi enggak punya pendengaran. Astagfirullah. Kurang ajar sekali mereka. Allah dikatakan Akbar, maha besar, tapi tidak memiliki kebesaran. Allah dikatakan dengan Al-Karim tadi, tapi tidak memiliki karam. Laqad junna jahmun, sungguh gila Jahm bin Safwan, kata seorang Badui yang hadir di majlisnya. Apa-apaan ini? Dia bangun dan berkata dengan syairnya, laqad junna jahmun, sungguh Jahm telah gila menyatakan Allah maha besar tanpa kebesaran, maha mendengar tanpa pendengaran, maha melihat tanpa penglihatan. Ya Jahm, bagaimana kalau aku katakan bapakmu pintar tanpa kepintaran dan bapakmu hebat tanpa kehebatan? Apakah aku mencela atau aku memuji? Itu dengan syairnya orang Badui tadi, majlis mereka bubar meninggalkan Jahm Ibn Safwan. Ya enggak mungkin kalau nama tidak mengandung sifat. Namanya bukan pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nama-nama mengandung sifat. Taib, nama Allah, apa sifat yang terkandung di dalamnya? Naam. Al-uluhiyah. Ketuhanan. Maknanya, yang pantas diibadahi. Yang berarti, kalau pantas diibadahi, pasti memiliki seluruh sifat-sifat yang mulia, memiliki nama-nama yang mulia. Berarti lafdul jalalah Allah mengandung pujian yang lengkap. Itulah yang dikatakan nama yang paling tinggi adalah lafdul jalalah Allah. Namun diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebutkan lafdul jalalah dengan diiringi pujian. Artinya jangan cuma Allah, Allah, Allah. Jangan. Diajarkan Allahu Akbar. Diajarkan Subhanallah. Diajarkan Alhamdulillah. Diajarkan untuk memuji Allah dengan lafdul jalalah dan menyebutkan puji-pujian setelahnya. Yakni yang berhak diibadahi, yang maha rahman. Adapun zikir dengan lafad mufrad lam yarid. Adapun zikir dengan lafaz mufrad Allah, Allah, Allah tidak diriwayatkan dan tidak diajarkan dalam sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. kembali kepada kitab. Qala, berarti semua nama-nama Allah mengandung sifat-sifat. Tapi kalau kita melihat dalam Al-Quran ada sifat Allah, belum tentu bisa jadi nama. Hati-hati. Misalnya, Allah katakan, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ. Allah marah pada mereka. Allah melaknat mereka. Dan Allah persiapkan bagi mereka neraka jahannam. Berarti Allah marah. Ada sifat marah bagi Allah. Pada orang yang pantas dimarahi. Dimurkai. Murka Allah. Tapi apakah jadi nama? Wahai pemarah? Tidak. Mengapa? Karena marahnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti dibawa keadilannya. Siapa yang pantas dimurkai, Allah murkai. Siapa yang pantas Allah sayangi, Allah rahmati dia. Dan itu namanya keadilan. Maka yang menjadi nama bagi Allah, Maha Adil. Siapa yang pantas dimurkai dan siapa yang pantas dirahmati. Tidak dijadikan nama, wahai pemarah, tidak begitu. Sehingga sifat-sifat Allah lebih luas. Masih banyak sifat-sifat. Dan tidak seluruh sifat Allah jadi nama. فَلَا تَنَافَ فِيهَا بَيْنَ الْعَلَمِيَّهُ وَالْوَصْفِيَّهُ. Maka tidak ada pertentangan antara wasfiyah dengan alamiyah. Alamiyah itu hanya menandai nama saja. Kalau wasfiyah, sifat. Kapan jadi nama, kapan jadi sifat? Karena tidak bertentangan dua-duanya. Tergantung kamu lafadkan sebagai apa. Kalau kamu lafadkan sebagai nama, misalnya kamu memanggil, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Berarti kita sedang memanggil. Berarti fungsi tadi sebagai alamiah, penamaan saja. Tetapi kalau diiringi dengan lafzul jalalah Allahur Rahman, Allah Maha Rahman, itu sifat. Allahur Rahim, seperti di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai waw, tidak pakai wawul ataf. Yang artinya dengan nama Allah yang memiliki sifat Rahman dan memiliki sifat Rahim. Yang Maha memberi rahmat pada seluruh makhluk dan yang menyayangi kaum mukminin. Ikhwanudina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia sendirian dan dalam keadaan sebagai panggilan, maka itu sebagai nama, sebagai alamiyah, penamaan. Tetapi kalau mengiringi lafaz Allah, lafzul jalalah, berarti dia sebagai sifat. Barakallahu fikum. Farrahman, maka kata Rahman, ismuhu ta'ala wa wasfuhu. Maka Ar-Rahman dia sebagai nama dan sekaligus sebagai sifat. Qala rahimahullah, famin haitsu huwa sifah. Kalau dia sebagai sifat, kalau Ar-Rahman sebagai sifat, jara tabi'an lismillah. Maka dia datang mengiringi lafaz Allah. Jadi ada lafaz Allah, kemudian diiringi lafaz Rahman. Berarti mensifati Allah dengan Rahman. Wa min haitsu huwa isim. Kalau dia sebagai nama, maka disebutkan dalam Al-Quran dalam keadaan sendirian. Tidak mengikuti lafaz Allah. Balurudul ismil alam. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, di atas arsnya maha tinggi. Siapa Ar-Rahman? Allah. Berarti dinamakan dengan Ar-Rahman. Sendirian. Tidak mengikuti lafzul jalalah Allah. Intaha mulakhasan. Selesai mulakhasan. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da salatul maghrib bi'idnillahi ta'ala wa inayatihi wa rahmatihi.